Hoxe estamos todos xuntos neste día, e hoxe este auditorio está cheo de alegría.
Este fin de semana, Vilalba acollerá un campus de regueifa que vai reunir a mozos e mozas de toda a Galicia. Está organizado polo IES Basanta Silva e o proxecto Regueifesta. Está con nos a organizadora deste evento, Almudena Falcón, que é ademais coordinadora do Departamento de Dinamización Lingüística no Instituto Basanta Silva. Que tal? Saúdos, ben vida.
Hola, bo día.
Como xurde a idea de organizar este campus e que obxectivos ten?
Pois a idea é un pouco... Somos varios centros educativos que levamos uns anos traballando este proxecto da regueifa por toda Galicia. Alguns levan máis anos, nos levamos este ao terceiro nada máis, pero vaya, que xa tecemos como unha rede así para relanzar ou revitalizar a regueifa e modernizala, ¿no? Sobre todo entre os máis novos e as máis novas, como tamén unha maneira de dinamizar a lingua que falta fai nestes momentos, non? Entre a xente máis nova. Entón, así, entre todos estes centros, pois, ocurriúsenos dunha actividade en común, pois, empezamos a pensalo, e a verdade é que nos pareceu moi interesante, pois, facer así varias xornadas de convivencia entre esta rapazada toda que está regueifando un pouco para aprender uns dos outros, compartir experiencias e formarnos, que é o que nos interesa.
O certo é que a regueifa Almudena estivo a piques de perderse, non? Está a vivir nos últimos anos un rexurdimento moi importante, verdade?
Sí, é que, claro, as novas, estas cousas, o fundamental é que se conserven vivas, non? Que se conserven como dun museo aí pechadas ou a súa memoria, senón que se practiquen, que estean vivas, non? Entón, que mellor maneira que a xente nova que seja a que tire por elas, non?
O certo, Almudena, é que é unha maravilla, non? Ver como os mozos e mozas de hoxe en día se están a involucrar na recuperación da regueifa. Isto fai un tempo era impensable, non? Ver a xente moza regueifando como están a facer.
Sí, impensable, pero vaya, grazas a todo este proxecto da Rede Festa estáse a conseguir, porque están se vendo resultados, pois son regueifaturas, todas os espectáculos de regueifa e adolescentes que estamos vivindo, pois non serían posibles pois sen a iniciativa esa da Rede Festa. Entón, pois, vaya, que é fundamental un pouco tamén o labor do profesorado, do activismo social, non só dentro dos centros de ensino, senón pois dentro da sociedade en xeral, non?
Uh-huh.
E de maneira moitas veces desinteresada e por amor á arte moitas veces, non?
Sí. Que número de alumnado tedes agora mesmo pois involucrados neste ámbito da regueifa?
No ámbito da regueifa, pois non xa sabría decir, moitos máis. Agora, por exemplo, no campus van participar sobre 20 rapaces e rapazas, xa digo, xa dixetes entre 12 e 16 anos, por aí, ou 17, pero implicados, pois, en cada centro temos moitos máis. É unha pequena representación de distintos centros, non, que traballamos nesse sentido.
Claro, van a ser de toda Galicia, non? De moitos centros. Aquí en Lugo, por exemplo, contanos un pouco, non? Na provincia de Lugo hai moita xuventude que está interesada no mundo da regueifa.
Bueno, na provincia de Lugo ainda estamos así como comezando un pouco. Está xente de moi forte, tamén implicada, que penso que van participar no campus. E despois xa bueno, así hai algún centro que se está animando, pero que está así como pisando, pero agora mesmo, bueno, estamos aí Vilalba moi forte, sobre todo, agora mesmo non se me dan a cabeza ningún máis, se cadra, pois, non se me acorda, pero, vaya, que a provincia de Lugo está empezando a petalo coa regueifa, e seguro que imos conseguir moita máis xente.
Seguro, seguro que sí. Bueno, pues fálanos, se che parece, Almudena, deste campus, en que vai a consistir, como se vai a desenvolver. Sabemos de momento que son tres días, venres, sábado e domingo, con participantes entre 12 e 16 anos procedentes de toda Galicia, das catro provincias, supoño. E como se vai a desenvolver? Que actividades hai previstas?
Pois, imos empezar bastante forte, porque o venres xa temos un espectáculo maravilloso, que é o Reggae Fatur, que xa celebramos o ano pasado, pero este ano imos ter moitos máis participantes, moitos máis regueifeiros e regueifeiras no escenario. Vai ser ás 8 no auditorio daqui de Vilalba, está aberto ao público xeral. Vaya, convido a toda a xente que veña, porque van pasar unhas risas, non van disfrutar. A parte da rapazada que participa no campus, que vai demostrar como sabe improvisar, e así vai haber varias sorpresas e xogos, pois van vir Lupe Blanco e Joséña da Teixeira, que son dos regueifeiros profesionais, para tamén, bueno, intervir nese espectáculo. Despois, o sábado, imos visitar a Casa Museo Manuel María, en Outeiro de Rei, e facerle ali unha homenaxe ao poeta Manuel María, e máis a Manuel de Paderna, que foi un poeta popular e improvisador que tivo moita influencia na obra de Manuel María. E logo pola tarde temos, por exemplo, bueno, unha actividade así de reflexión sobre a regueifa hoxe, así con xogos. Temos un seminario con SES sobre a música tradicional e como se renova, como se actualiza. E logo o domingo xa, pois, temos tamén outra muller, que é Laura Lamontén, que nos ven dar un obradoiro sobre cancións, voz e música electrónica, un pouco para, digamos, modernizar a regueifa con esas bases electrónicas que tanto lle interesan a rapazada, e con un famoso autotune, etcétera, ¿no? Entonces, esas son as minhas actividades máis destacadas,
sí.
Pero pues, tamén hai asambleas, grupos de traballo, etcétera, e convivencia, que é o máis interesante.
Claro, ¿no? Bueno, pues nos parece moi interesante este campus, que agardamos teña continuidade. Esta é a primeira vez que se fai, pero vamos, que si funciona, supoño que se repetirá outros anos, ¿non?
Claro, sí, agardamos que vaya rulando por distintos lugares, ¿no? Este ano comenzamos en Vilalba, pero vaya, agardamos que vaya pasando por toda a xeografía galega, ¿no? Porque é unha maneira así tamén de coñecer diferentes lugares e ver o que se fai ali. Vaya, que ao final é pues, enriquecernos uns dos outros, sí. Que é a finalidade principal.
Claro que sí. Xa, unha última cuestión antes de despedirte, Almudena. Hai que ter cualidades especiais para facer regueifa? Porque é que a mí me parece moi complicado.
Vaya, con práctica, calquera pode facelo. É certo que se che gusta, se gusta facer rimas, se gusta un pouco a poesía, pois, bueno, digamos que tens como máis facilidade. Pero, en principio, practicalo moito, hai que practicalo e ter espazos onde facelo, é dicir, ter outra xente coa que practicalo, porque un só é máis aburrido, non? Entón, pois, iso, ter redes de persoas ás que lles guste facelo e practicalo, como calquera outra cousa, como andar en bicicleta, por exemplo,
claro.
No principio caes máis, pero logo xa vas collendo máis soltura, máis equilibrio, pois a regueifa é unha cousa parecida.
Ajá. Pois nos encanta que a xuventude este recuperando estas cousas que veñen dos nosos antepasados, non? Que practicaban antiguamente e que estivo a piques de perderse, como apuntábamos antes, pero gracias a esta xuventude tan activa que temos na actualidade, pois está recuperando e cada vez gozando de maior saúde. Almudena Falcón, coordinadora do Departamento de Dinamización Lingüística do Basanta Silva e organizadora deste campus. Moitísimas grazas, que sexa todo un éxito.
Moitas